šī 17. Gadsimtā celtā ēka ir kūdīgas vecais rātsnams. Tam iepratim atrodas rātslaukums, jeb vecais tirgus laukums, kas dokumentos pirmoreiz minēts jau 1538. Gadā, kad ordeņa meistars atļāva kūdīzniekiem ik nedēļu rīko tirgu. Tomēr domājams, ka tirgošanās pilsētā notika jau krietni vien agrāk. Rātslaukuma stūrī agrāk bija izvietots arī tā dēvētais Kauna staps, pie kura sodīti pilsētas nepaklausīgi iedzīvotāji. Savukārt rātsnama pagrabos atradās cietums. 1980. Gadā rātsnams tika iemūžināts arī kādā romantiskā filmā ar nosaukumu Krasts, kas stāsta par krievu virsnieka un kādas vācu meitenes mīlestību otrā pasaules kara laikā.